barnaamijka dhalinyarada maan.
Halkani waa Washington, laantaaf Soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban efemyada geeska afrika iyo caalamkao dhan oo nagala sataana bogayaga v o a somali com.
duur wanaagsan dhegaystayaal, saacadda afrikada bari waxaay tilmaamaysaa 1 markii duhurnimo. waa 24-ka diseembar sanadka 2019. idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya anigoo Jamaal Axmed Cusmaan iyo Cabdixakiin Maxamuud Shirwac.
qodobada dhegaystayaal ku maqli doontaan idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa ka mid a waraysi ku saabsan dhallinyarada fursadaha shaqo ka dhex abuurta amaba ka dhex sameeya baraha bulshada, gaar ahaan YouTube.
marka laga hadlayo social mediaha, gaar ahaan youtube-ka, dhallinyarada soomaaliyeed horta gadaal bay ka fahmeen muddo uu jiraa youtube-kan marka laga hadlayo waqtigii la aasaasay, laakiin soomaalidu waxaad muddaa inay fahmeen 2018 wixii ka dambeeyey inay aad u fahmeen.
waxaad kaloo dhegaysan doontaan dhallinyaro kale oo iyaguna shaqo abuur ka helay shirkad cusub oo laga howlgeliyey gudaha magaalada Galkacyo.
sidoo kale intaan idaacadda ku guda jirno dhinacii kaalmo heesa ayaa ka madhnaan doonin maantana waxaad maqli doontaan
ciyaarihii iyo qodobo kalena waan idin haynaa. marka horese ku soo dhawaada warkii dunida. madaxweynaha eritreya isiyaasa fawarki ayaa maanta gaaray magaalada addis ababa ee xarunta dalka etoobiya, halkaas uu ra-iisul wasaaraha dalkaasi uu kulankula yeelanayo, kaas oo noqonaya kulankii ugu horreeyay abiy axmed uu la yeesho afawarki tan iyo markii nobel peace uu kusoo guuleystay oo uu ku mataysteen heshiiskii nabadeed ee labada waddan uu dhex dhigay. eritreya iyo etoobiya ayaa waxaa dhex maray dagaal xuduudda ka dhacay 1998 ilaa 2000, kaas oo ay ku geeriyoodeen qiyaastii 80,000 qof. waxyaaluun kadib markii xukunka yimid abiy axmed oo 43 jira ayaa ka yaabiyey dunida iyo dalkiisaba isaga oo la xiriiray afwarki si uu heshiis nabadeed ula gaaro. abiy ayaa afwarki kusoo dhaweeyey garoonka diyuuradaha caalamiga ee boole, sida ay sheegtay warbaahinta dowladda ku xiran ee fana. inta lagu guda jiro joogitaanka etoobiya, madaxweynaha eritreya waxaa la filayaa inuu la kulmo saraakiisha etoobiya si uu ugala xaajoodo arrimaha labada dhinac ayay faana ku warantay. afwarki ayaa waxaa safarka ku heliya wasiirka arrimaha dibadda Cusmaan Salax iyo la taliyaha madaxweynaha Yemeni Gabriyeb, sida uu qoray qoraal twitterkiisa uu kusoo dhigay wasiirka warfaafinta Eritreya Yemeni Maskel. labada hogaamiye waxay ka wada xaajoon doonaan salqaadida arrimaha muhiimka ee labada dhinac iyo arrimaha gobolka, ayuu Yemen sheegay.
madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay in Mareykanku la tacaali doono hadiyad kastoo ciidda masiiciga ah odhaahdaasoo ahayd hanjabaada Kuuriyada Waqooyi Mareykanka u soo dirtay, iyadoo arrintaasina salka ku haysay wadahadallada labada dal ee muddada dib u dhacay. Kuuriyada Waqooyi ayaa Mareykanka ugu baaqday inay sameeyaan wadaxaajood arrinka hubka nukliyeerka, iyagoo sidoo kalena horaantii bishan digniinta u soo diray. wadahadalladan hubka nukliyeerka ee Mareykanka iyo Kuuriyada Waqooyi ayaa hakad galay bishii Februari, iyadoo Kuuriyada Waqooyi ay ku raadinaysay wadaxaajoodyadaasi in cunuqabateynta laga qaado ka hor inta aanay ka tanaasulin hubkooda nukliyeerka, jidkaasi oo Mareykankuna dhankiisa uu ka horyimi amaba aanu la aqbalin.
duur wanaagsan dhegeystayaal, mar kale muddooyinkii ugu dambeeyey dhallinyaro u badan saxafiyiin ayaa bilaabay inay sameysaan kanaalo youtube-ka iyagoo dhaqalo marka halkaa ka helaya, taa oo keentay in uu furmo suuq shaqo dhanka warbaahinta bulshada. wariyaasha soomaalida shaqooyinka ka dhex abuura youtube-ka waxaa ka mid ah Maxamed Ciise Maxamuud oo kanaal ku dhex leh youtube-ka, waxaana wariyaha v o a Muqdisho Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle uu uga warramay fahamka dhallinyarada soomaaliyeed shaqooyinka ay ka sameeyaan youtube-ka.
marka laga hadlayo social mediaha, gaar ahaan youtube-ka, dhallinyarada soomaaliyeed horta gadaal bay ka fahmeen muddo uu jiraa youtube-kan marka laga hadlayo waqtigii la aasaasay ku dhawaad 2005 uu soo bilaabay oo aada u soo caan baxay, laakiin soomaalidu waxaad muddaa inay fahmeen 2018 iyo wixii ka dambeeyey inay aada u fahmeen, ama ha noqoto isticmaalkiisa dadka gudaha jooga iyo maxaa la yirahdaa inay ka shaqeeyaan. marka anigu markii aan bilaabayay qorshahaygu ma ahayn inaan sidan hadda u madax banaanaha u madax banaanaado. Waxay iga ahayd waxaan kuugu jira cilmi ahaana meelaad ku soo bandhigto ha noqoto, maadaama markaana markii ay ahayd aan jaamacaddii dhameeyey warbaahintiina waan ku dhex jiray oo wax waan ka fahamsanaa. Markaas sidii baan ku sameeyey, sidaa oo ay tahay marka dhallinyaradii hadda aad bay u fahmeen, waxay arkeen in dhaqaale laga samayn karo.
Marka goormeel la ogaaday in dhaqaale yaala meesha oo lacaga laga sameeyo?
Waxaa la ogaaday markii dad dhallinyarada ka mid ah ay ogaadeen in YouTube-kan ay lacag ku jirto oo ay la wadaageen saaxiibadoodii kale. Marka hore lama fahamsanayn, inkastoo ay jirtay aaladan weligeed oo lacag laga samayn jiray, haddana ma la fahamsanayn marka laga hadlayo Soomaaliya, gaar ahaan magaalada Muqdisho, gaar ahaan gobolada kale ee dalka. Markii dambe waxay sameeyeen inay aad u fahmaan, kaamirooyin iyo qalab u gataan oo ay daba dhigtaan. Laakiin Soomaalida hadda siday wax uga raadinayaan YouTube-ka iyo sida fudud ee looga heli karo isma lahan. Waxay ka raadinayaan inay maanta dhan qof afligaadiyaan, inay qof ku dhagaan, inay daba kacaan.
Waa u soo laaban doonaa insha Allah. Laakiin lacagaha laga sameeyo waa lacago dabcan keenta in suuqa lagu tartamo, in dhalinyaro badan oo shaqalaanaheed ay shaqo abuur samaysteen, kuwa ka shaqeynaya warbaahinta gudahana ay qaarkood bilaabeen ba inay iyagu si madax banaan u shaqeystaan. Marka meeshan ma lacag xoog leh laga sameeyaa?
Waxay ku xiran tahay kastamarka aad haysato. Haddii aad haysato subscribe badan, haddii aad haysato dad ku daawada, subscribe-ku waxaa kasii muhiimsan weliba warbixinta aad soo dhigaysa inta daawanaysa. Haddii aad haysato dad badan, halkaa lacag baa ku jirta, oo aad waqti iyo dadaal badan aad geliso, lacag waa laga soo saari karaa. taasi oo aad kaga maarmi karayso sida shalay ahayd inaad shaqaale unaadsi ahaato, aad kaga maarmi karaysaa. Laakiin waa dadaal iyo dulqaad badan dadka sameeya ayaa waxay ka soo saari karaan lacagta YouTube-kaasi ku jirta. Way kala badan tahay heerarka lacagaha ay kala heenaan hadda dadka YouTube-ka ku jira. Waxaana keenaya dadka u daawado warbixin kasta oo ay soo dhigaan oo kala duwan, iyo meelaha laga daawado Afrika iyo Aasiya, iyo markii laga daawado waxaa ka qiimo badan markii Yurub iyo Amerika iyo Australia laga daawanayo.
Sababtuna
waxaa keenayo reedka AdSense-ga ama xayeysiinta YouTube-ka uu ku siinayo ee aad ka dalbanaysa lagu dhifanayo. Marka Afrika laga daawado cadadka lagu dhifto oo lagu xisaabinayo bar kiligta ama bar view-ga ayaa waxay ka badan tahay marka qofka Yurub uu ka daawado ama Ameerika weliba uu ka daawado oo sidoo kale.
Sababtu maxay tahay? Su'aasha dambe joogna.
Yacni xayeysiinta lacagta uu ku bixiyo AdSense-ga oo Google-ka ama YouTube-ka Google-ka uu ku bixiyo ayaa wuxuu ku qiimeynayaa online-ka sida wax looga iibsada Afrika. Yani waa ogtahay Soomaaliya marka la joogo online wax badan lagu ma kala iibsado, hal iyo laba mooyo wax fahmay ma weeyo hadda. Laakiin markii wadamada kale la joogo online ba muslim ama inta badan wax lagu kala iibsada. Soo marka rate-ka lagu dhifanaa marka America iyo laga soo galo way ka duwan tahay marka wadamada kale laga soo galo. Inkastoo jiraan waxyaabo u gaaro YouTube-ku ku qiimeeyay rate-ka ugu dhiftay Africa iyo rate-ka Asia iyo rate-ka America.
Oo waan gartay. Suuqa shaqalaanta waxa ka bedelay?
Marka loo eego dhalinyarada waxuu ka bedelaya. Aad buu wax uga bedelay. Weliba dad aanan meedii weligood ka shaqeynin ee haddana shaqala'aan ahaaba hadda shaqo ka hayay, oo waxay sameeyeen dadaal iyo aragti cusub ay la yimaadeen. Aragtidii cusub ay la yimaadeen waxay u abuurtay inay kastamar ku helaan, kastamarkaasina oo ay ku helaan maxaa la yiraahdaa dad daawada, dadkaasi daawadana ay lacag ay uga sameeyaan. Laakiin dhalinyarada kale kuwii xitaa meediyaha ku dhex jiray way ka faa'iideysteen oo waxay kaga maarmeen shaqadii ay hayeen midka inkam badan ama ka dhaqaale fiican ay ka
heleen. Dhinacaan shaqa aad baa loo dhaliyay, aad baa farta loo godaa halkaas. Waxyaabaha qaar loo xadmoodaaba in bulshada in loo soo bandhigayso saxayn. Marka dhinacaas oo kale caqabadaha ka waran?
Waxa ugu darana waxay tahay midaan bilowga ku sheegay oo ahayd inayna dadkeena lahayn aragti cusub oo ay la yimaadaan. Haddii aragti cusub ay imaan lahayd anshaxumadaas anima imaatay sidaan aaminsanahay. Laakiin markii dadkii wax iska kala koobiyeynayaan oo ay isleeyihiin socaan bax erga ah oo keliya wax ku raadi, waa dhibaatada keentay meesha hadda la wada joogo oo dadkii xitaa ay gaarsiiyeen inay nacaan inay YouTube wax ka daawadaan dadka qaarkii. Maadaama Soomaalida hadda ay aad u fahmaysa in YouTube wax laga daawado, laakiin aragti la-aanta waxay keentay in meeshaas la tago oo lagu mashquulo Cabdiqaadir lagu mashquulo, Maxamed lagu mashquulo, Yaxya lagu mashquulo, oo anshaxuma lala yimaado qaarkood ayagoo qaawanaya meel safaristaan ayagoo raadinaya magac oo keliya inay sameeyaan. Intaasoo dhan war waxay sabab u tahay anshaxumada aad baana loo dhaliilay sidaa sheegta waa sax. Aniguna waan ku raacsanahay haddii aragtiyo cusub la keeni lahaa oo ay qof kasto YouTube-kan soo galay aragti cusub oo la imaan lahaa inuu wax ka bedelnaa lahaa, kagana duwanaanahaa dhaqaalaha uu soo galayna kaga duwanaanahaa, sumcad ahaan kaga duwanaan lahaa. Anigu hadda waxaan sameeyo kale ma u malaynaya hal iyo laba inay ugu ekaadaan ama soo ekaana mooye. Way kala duwan tahay. Aniga midka aan leeyahay oo ah marcadashow keliya intelligence-ga iyo waxyaabaha dhacay maaragtay historical background intelligence-ga bis xiriiraan ka hadla. Soo magac brand waa ku sameynaysaa, magacaad ku sameynaysaa, sumcadaad ku helaysaa, incomena uu kugu soo galayaa. Marka sidaasaan aaminsana hadday sameeyaan in ayagana kaga duwanaan lahaayeen.
Wagaag dhegeystayaal, kaasi waxa uu ahaa Maxamed Ciise Maxamuud oo ah wiil dhalinyara oo barta YouTube-ka muuqaalla ku baahiya. Waxaan ugu warramayay magaalada Muqdisho ayaga Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle. Haatanna ku soo dhawaada xodadka fanaaniinta Kinshama iyo weliba Cabdiasiis Kalaaj.
Nasima kuwari, aha unola shida.
waagaaga codadkaasi dhegaystayaal fanaaniinta kinjamac iyo waliba cabdicasiis iskalaaja dan intaasi kaga soo gudubno islamarkaana aynu hore ugu sii soconno barnaamijkeenna duurnimo ee dhallinyarada maanta haatanna aynu u kacno dhinaca iyo magaalada gaalkacyo dhallinyaro dhowr ah ayaa shaqaabuur ka helay shirkada samaysa daabacadda casriga oo laga hirgeliyey magaalada gaalkacyo haddaba dhallinyaradaasi iyo weliba sidaa shaqada u heleen iyo xaaladoodaba waxaa warbixinta nooga soo diray halkaasi wariyahayaga cabdiwaaxid macalin isa
hirgelinta goobaha shaqada ee fursadaha ay ka helayaan dhallinyarada ayaa ku soo badanaya magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug waxaana dhowaan qaar ka mida dhallinyarada gaalkacyo oo isu tegay ay hirgeliyeen xarun ka shaqaysa daabacadda iyo naqshadaynta nuuraddiin siciid xaashi waxa uu ka mid yahay dhallinyarada fursadaha shaqo ka helay xarunta waxa uu ka warramayaa sida dhallinyarada camal la-aanta ah ay uga faa'iidaysanayaan hirgelinta goobaha ganacsada ee kusoo kordhaya magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug
waataa waa mahadsan tahay cabdiwaaxid macalin isaaq iyo v o aada baan soo dhoweynaya waana ka mahadcelinaya fursadan qaaliga aad isiiseen hadday intaas ka sii hadlo runtii waa arrin muhiimad gaara leh in deegaanka iyo dhallinyarada wax lagu soo kordhiyo gaar ahaan barnaamijyada dhallinyarada ay ka faa'iidaysan karaan anagoo runtii dhallinyarada deegaanka u dhalataan nahay inaanu fikirkeenna ku biirno aan ku soo kordhino waxyaabaha noocaasna waxaan u aragnay inay fursad tahay wax loogu abuuri karo dhallinyarada kala duwan ee magaalada gaalkacyo sidaasoo ay tahay hadda kambanigan dhallinyaro badan baa jirta oo ka faa'iidaysatay oo shaqaal ahaan loo qaatay kuwo kaleetana waxay nagu jiraan short listiga oo waiting bay nagu jiraan oo way sugayaan waxaana aaminsannahay inaan dib ka qaadan doono marka kambanigu uu si fiican lugiisa isku taago runtii waana ku faraxsannahay inaan boqolkiiba maadaama dhallinyarada soomaaliyeed ay 75 tahay in shaqa abuur dhallinyarada soomaaliyeed loo sameeyo waana soo dhoweynaynaa marka kambanigan uu yimi dhallinyaro badan baa noo timid oo shaqo codsanahaya ballanqaadyana waa u samaynay haddii ilaahay idmo oo wax soo baxaana ballanqaadyaan u samaynay insha allahu diyaar baan unahay haddana waxa ka shaqeeya waa dhallinyaro annaga hawsha wadnana dad dhallinyaraa baa nahay marka aadaan runtii usoo dhoweynayna anagu fursadaha uga banaan dhallinyarada kambaniyaasha kaleoo magaalada ku yaalla ama cusubna waxaan leeyahay fursadaha uga banaan dhallinyarada waa inay ka faa'iidaystaan oo la siiya
nuruddiin xaruntan waa markii ugu horreysay dowlada gaalkacyo laga hirgeliyo maxaad ugu aragteen fursad baahi noocee ah baad gobolka ka jirtay marka aad halkan ka hirgelinaysaan
waata cabdiwaaxid waa mahadsan tahay xaruntaani runtii waa waxyaabahan digital technologyga yihaahdo ayay samaysaa waa daabacaadda casriga ah waxaan u aragnay inay baahi deegaanka ka jirto horay hal shirkad baa uga jirtay oo nooca kale ah deegaankuna waa deegaan ballaaran marka baahidaas inay jirto ayaan u aragnay marka koowaad oo dadku ay u baahan yihiin maadaama hadda waxyaabaha ugu badan oo la adeegsaday waxyaabaha digital technologyga ah sidaasaan u aragnay baahida labaad oo jirtana waxay tahay inay dhallinyaradii u baahan yihiin in shaqa abuur loogu sameeyo baahidaas jirta iyadana waa u keenay taasna waa u keenay inaan dadka kaga faa'iidaysano dad share holders oo isku dayaya barnaamijkan ka faa'iideeyey dadkana u keenay annaguna runtii dadka uga faa'iideynahay oo shaqa abuurka ugu samaynayaana
dhallinyarada habka aad ku qaadanaysa ma xirfadlayaal ma aqoontood maxaad ku qiimeynaysaa
runtii hawshaani waa sax marka koowaad aqoon kamasaan la waa aqoon sababto de waxaan waa cilmi dad ayaga la mid ahaa soo bartay oo sidaan usoo diyaariyey marka cilmi waa lagu qaadanayaa cilmigaas marka lagu qaato oo la fiiriyo shahaadadooda iyo heerka gaarsiisanta iyo cilmiga ay soo barteen waxaa jirta waxa la yihaahdo skills ama xirfad xirfadaas marka hawshaani ku jirta waa la baraa marka annagaa barna oo maaragtay traininaa u samaynaa hadda runtii shaqaalaha hadda nala shaqaynayo kale 7 bilood waxay ku jireen 7 ku jireen qofku marka aqoon waa leeyahay waa sax computers wuu yahay ama IT wuu yahay laakiin cilmigan mashiinaa la isticmaalay in marka dadka la baro waa muhiim dadka marka ayagu aqoonta aan ku qaadanayno qofku qof aan waxqorin aan la qaadanayn haddana annagaa barna oo dadka training gelino waqti gelino siday dadkii shaqadeenna usii wadaan
xarunta oo aan ku booqday dhallinyaro fara badan oo shaqooyin ka haya waxa ay ka sheekeynayaan fursadaha shaqo abuurka ay ka heleen dhallinyarada gobolka mudug
magaceegu waa maxamed cabdullaahi ciise oo jooga oo ka mid ah dhallinyarta magaalada gaalkacyo joogta oo ku waxbartay kambanigan hadda aad arkaysaan ayaa ka shaqo bilaabay soo yacni aan u galo itixaan qaatana maasha allah awlbaalo muddo ayaan ahaa lakiin ayagaa iiga faa'iideeyey ama aan fursad u helay inaan ka shaqo bilaabo
muddooyinkii ugu dambeeyey waxaa magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug kusoo kordhayay goobo ganacsi oo dhallinyaradu ay ka helayaan fursado shaqo halka qaar kale oo badanna ay weli camal la-aan ku yihiin magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug cabdiwaaxid macalin isaaq v o a gaalkacyo
aada iyo aada ayuu dhegeystayaal u mahadsan yahay wariyahayaga cabdiwaaxid mar kale ayaan dhammaantiin idin leenahay meel kastoo aad joogtaanba duhur wacan oo wanaagsan haatanna ku soo dhawaada wararkii ugu dambeeyay dhanka ciyaaraha waxaynu hayaa jamaal axmed ismaan
aad baad mahadsan tahay shiruuc kulan wanaagsan dhegeystayaal haddii aynu ku horeyno inkastoo fasaxdo dirinta badan reelada kala bedisan ee la ciyaarayo haddana dalka ingiriiska oo kale maanta waxaa dhacaya kulamo xiiso badan oo ka tirsan horyaalka waddankaasi ee premier leaga nadiga liverpool ayaa dalbanaysa in loo ogolaado in ay soo xirato inta ka dhiman xilli ciyaareedkan fanaanadu ay toon tahay baajka ama koobka ay ku suguristeen dhowaantan ee fifa club world cup ee dalka qatar lagu soo gabagabeeyey kadib markii hore ay ugu soo guuleysatay koobkii yurub waxaana taasi ay noqonaysaa in haddii loo ogolaado ay ku ciyaarto inta ka dhiman xilli ciyaareedkan fanaanadaasi ay muujinayso inay tahay naadiga dunida hadda ku guuleystay horyaalada kadigedisan ee la ciyaaro tartanka loo qabto hase yeeshee kulamada dhacaya haddii aanu idin dulmarno naadiga tottenham oo dhowaantan guuldaro xanuun badan kala kulantay naadiga chelsea iyo tobrohdii cusub ee jose mourinho uu kooxdiisii hore ee chelsea kala kulmay ayaa isu diyaarinaysa inay ka soo laabato guuldaradaas waxaana gegada naadigaasi ay ku ciyaarto ay ku martigelin doontaa naadiga brighton and hove albion waa kulanka ugu horeeya ee maanta dhici doona naadiga bournemouth ayaa waxa ay la ciyaari doontaa oo ay martigelin doontaa naadiga arsenal arsenal ayaa tababare cusub iyadoona dhowaantan la saxiixatay ciyaaryahankoodii hore ee khadka dhexe uga ciyaarayay iyo tababar ku-xigeenkii naadiga manchester city kal arteta waxaana la filayaa in kulankani naadiga arsenal shaxdii uu ku ciyaarayay tababarihii hore uu wax badan ka bedelo islamar ahaantaasina uu isku dayo in uu guulgaasi naadigaasi oo wayadii ugu dambeysay xaaladeedu aysan ahayn mid quman aston villa ayaa la ciyaari doonta naadiga norwich chelsea ayaa la geli doonta oo martigelin doonta naadiga kubadda cagta ee southampton crystal palace waxa ay sidoo kale la ciyaari doontaa naadiga west ham united burnley ayaa u socdaali doontaa naadiga everton watford iyo sheffield united ayaa wada balansan halka kulan kale oo xiiso badan u yahay kulanka dhexmari doona manchester united iyo newcastle united kulanka ugu dambeeya ee maanta dhici doona waa naadiyada leicester city iyo liverpool leicester toddobaadkii ugu dambeeyey guuldaro waxay kala kulantay naadiga kubadda cagta ee horyaalkaasi kaalinta iyo soo xigta ee manchester city waxaana naadiga leicester oo xilli ciyaareedkan qaab wanaagsan soo bandhigaysay qaab ciyaareedkeeda ayaa mar kale kulan adag waxa ay fawooda isdari doonaan naadiga kubadda cagta ee liverpool oo iyadoo horyaalka hogaaminaysa liverpool ayaa 17 kulan loo ciyaartay waxay leedahay 49 dhibcood leicester ayaa ku soo xigta oo 10 dhibcood ka hooseysa naadiga kubadda cagta ee liverpool iska leh 39 dhibcood hase yeeshee leicester waxaa weli markaasi naadiga liverpool ay ka saraysaa hal kulan oo dheeraad ah oo naadiga liverpool uu baaqi u yahay maadaama dhowaantan ay ku maqnayd dalka qatar oo ay ku soo ceeraysay koobka fifa club world cup oo ay ku soo guuleystay naadiga manchester city ayaa saddexaad ah oo ku jirta kalinta saddexaad 18 kulan oo ciyaarta waxay iska leedahay 38 dhibcood chelsea ayaa afraad ah 32 ay iska leedahay 28 dhibcood waxaa iskale sheffield united wolves 27 ay iskale tottenham toddobaad ayay joogtaa 26 ay iska leedahay manchester unitedna 25 dhibcood ay iska leedahay 8 ay fadhiyaa halka naadiga arsenal ay 11 dhibcood la fadhiyo waxyaaba ku soo koray natiijooyinkana dhegeystayaal waan isu gudbin doonaa xubinta ciyaaraha halkaas aynu joogto
aad iyo aad ayuu dhegeystayaal u mahadsan yahay jamaal axmed cismaan oo xubintii ciyaaraha inala socodsiinaya haatanna gabagabadii idaacadii ku dhownaya aan mar kale dib u jelna dhinacii kaalmaha heesaha islamarkaana aynu ku wada nasanno codadka fanaaniinta maxamed axmed qoomaal iyo weliba fariafiska
a
si gabagabo waxay u ahayd idaacaddani durnama barnaamijka dhalinyarada maanta shuruuc iyo anigoo jamaal ayaan la socodsiinaya dhegaystayaal tan iyo afarta galabnimo nabadgelyo.